Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. Srdačna dobrodošlica na početku emisije Mudrost i duhovnost svetih otaca. Ja sam Zdravka Andrijašević, a kao i uvijek s nama je don Ivan Bodrožić. Don Ivane, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli.
Na vijeke, hvaljen Isus i Marija, lijep pozdrav vama i svim našim slušateljima Radio Marije.
U našoj zadnjoj emisiji govorili smo o svetom Klementu Aleksandrijskom, a danas ćemo isto u ovoj emisiji govoriti o njemu. Pa samo kratki podsjetnik iz prošle emisije, don Ivane.
Evo, kratki podsjetnik da smo u prošloj emisiji započeli govoriti o jednom njegovom dijelu koje je bilo kraćeg malo opsega, koje nosi naslov Može li se bogataš spasiti? Tako da smo evo započeli ovaj govor gdje smo onda je rekli da on komentira onu prispodobu, to jest onaj događaj iz Markova evanđelja u kojem Isus susreće onoga bogatog mladića koji traži na kako ispravno živjeti da dođe u život vječni i na kraju kad je on ustvrdio da vrši zakon, da sluša Božji zakon, Isus mu je rekao da ostavi sve što ima, roditelje, braću, novac i da se onda opredijeli ići za gospodinom da bi mogao imati život vječni i znamo da onda da je od toga ovaj odustao.
Pa don Ivane, može li se bogataš spasiti?
Pa evo, ovo je Klement posvetio cijelo ovo dijelo kako bi raspravljao o tome, ne samo pitanje može li se, Isus je zaključio ovaj događaj govoreći da je Bogu to moguće, da ljudima je teško, ali Bogu to nije nemoguće. Na taj način već sam je gospodin Isus zaključio da se bogataš može spasiti i da naravno u ovom događaju u kojem je to ispalo vrlo neobično i teško, jer Isus rekao da će lakše proći deva kroz ušice igle nego bogataš u kraljevstvo nebesko, ipak konačni odgovor Isusov je bio taj da je Bogu to moguće. A onda Klement o tim mogućnostima, o toj mogućnosti raspravlja i pokazuje koji su okviri ove mogućnosti i što bi to onda pretpostavilo da, i koje bi to bilo pravo tumačenje, jer smo napomenuli da je Klement ovdje zainteresiran odgovoriti na ovo pitanje svojim suvremenicima. To znači on živi u bogatom velikom gradu Aleksandriji, i očito njemu dolaze ovakvi upiti. Ljudi koji su zainteresirani za kršćansku vjeru, a vjerojatno imaju svoja imanja, svoje posjede, svoje njive i već što je tko mogao baštiniti, i njih je zanimalo kako kršćani žive. I ako bi oni postali kršćani, zanimali su ih uvjeti, trebaju li se oni svega toga odreći da bi bili kršćani. Evo, to je bilo nekako u središtu ili možemo reći u pozadini ovoga pitanja i Klementova odgovora na ovo veliko pitanje gdje onda raspravlja o tome može li biti spasenja za bogataša.
Možemo li malo konkretnije znati što Klement govori?
To smo prošli put malo o tome naznačili da je Klement rekao da ovaj događaj Isusov gdje je opisan susret s bogatim mladićem da bi trebalo znati malo dublje protumačiti. Jer ovako na prvu bi moglo djelovati da se nitko tko ima bogatstva ne može spasiti. A time bi na prvu moglo djelovati da onaj tko je siromah da je samim time spašen zato što je siromah. No Klement onda kaže da to je baš i neprimjereno na prvi pogled bi se tako dalo zaključiti, ali to ne odgovara činjenicama. I zato on smatra da bi trebalo bolje poznavati Božju riječ, ući u njezine dubine, da bismo mogli na ovo pitanje onda i odgovoriti, jer je uvjeren da naš gospodin u ovom događaju govori na otajstven način. Da ima ona dubina, kad kažemo otajstven, znači pretpostavlja se da moramo zaroniti u dubinu, da ne možemo tek tako na temelju površnog dojma stvarati zaključak. I onda on će malo kasnije onda o tom i obrazlagati da bismo trebali da bolje upoznati dubinu ovog događaja, onda će on sam reći moramo najprije upoznati Boga. Važno je upoznati Boga, razumjeti njega, da bismo mogli dalje produbiti odgovor na ovo pitanje. Zato Klement smatra da najprije moramo upoznati Božju dobrotu, biti svjesni da je Bog dobar, da On gleda na nas ljude i da nam želi dati vječni život. I kad to znamo i znamo da je On darovatelj vječnih dobara, onda ćemo jasno znati što je Božji interes. Znaćemo da je On dobar i da nam želi dati vječna dobra, da On nas ne prosuđuje samo na temelju ovih zemaljskih dobara, nego da nas prosuđuje na temelju naše sposobnosti da ga upoznamo, da ga ljubimo, da se opredijelimo za nebeska dobra. Zato će Klement reći da spasenje nije u činjenici imamo li ili nemamo u životu nekih zemaljskih dobara, a bio je svjestan da svatko mora imati nekakav minimum, nego smatra da je ono što je presudno u životu za spasenje, to je poznavanje Boga. I reći će, nepoznavanje Boga je smrt. Spoznaja Boga je prijateljstvo, to je s njime to je ljubav, to je sposobnost da Bogu sličimo. I reći će, to je pravi život. Te zato ovo pitanje, može li se bogataš spasiti, očito on ga na ovaj način otvara, da bude jasnije da svatko onaj tko teži Bogu, tko teži spoznaji Boga, tko teži biti prijatelj s Bogom i ljubiti ga, sebi otvara ovaj prostor spasenja, a samim time što imamo ili nemamo neka dobra, ne možemo time zajamčiti spasenje. Možemo se sada svega odreći i biti siromasi, ali ne znači da time smo došli do spoznaje Boga, nego se može dogoditi da ima ljudi koji nemaju ništa i siromasi su, ali zatim ustrajno teže i zavide bogatima i žele sami biti bogati, znači da njima to što su siromasi nije uopće na spasenje, nego su izloženi duhovnom riziku kao i svi ostali ljudi.
Može li biti stupnjeva spoznaje Boga i ponašanja?
Svakako da može biti stupnjeva i to nam Klement onda i govori da postoji više stupnjeva u smislu da možemo promatrati to još od Staroga Zavjeta. I onda kaže da postoji spoznaja Staroga Zavjeta i zakona. Imamo jedan odnos prema Bogu da koji se počeo objavljivati u svom narodu i svom narodu dao je zakon. I znamo da je taj zakon bio dobar, objavio ga je po Mojsiju, ali isto tako znamo da imamo i nešto više od toga. Tako da imamo poslije dolazak samoga spasitelja koji je nama veći dar nego što je zakon. Te jednako kao što je Bog dao zakon po Mojsiju, a reći će onda i sveti Pavao da nam je milost, a i sveti Ivan također, milost nam dolazi po gospodinu Isusu, da je milost dana po njemu, onda ćemo vidjeti da u ovim stupnjevima od staroga zakona ili zavjeta do novog zakona i novog zavjeta u Isusu postoji ovakva jedna stupnjevitost, da vidimo da je gospodin na vrlo elementaran način započeo u svojoj pedagogiji objavljivati se nekada patrijarsima, prorocima, velikanima svoga naroda, da bi njegova spoznaja postupno rasla u narodu i da bi on svoj narod zakonom i prorocima pripremao na ovaj veliki događaj i veliki zahvat milosti koji je izveo u svome sinu. Te zato vidimo da i Klement nikad ne izjednačava stari zavjet i novi zavjet. Uočava da stari prethodi, da nas on priprema za novi, ali znamo da je punina objave, punina milosti dana po našem spasitelju u novom zavjetu, te na taj način on uspoređuje Mojsija Isusa, uspoređuje zakon i evanđelje, uspoređuje stari i novi zavjet. Te vidimo da se ljudi onda sukladno tim stupnjevima spoznaje, jednako tako i ponašaju. U starom zavjetu poznavali su zakon i držali su se zakona. A u novom zavjetu kad dolazi gospodin, on ih otvara milosti, daje im snagu Duha Svetoga i na taj način im on daje novi princip ponašanja. Više se ljudi ne trebaju držati zakona na ovako grčevit način, što možemo reći slikovito kao pijan plota, nego sada ljudi mogu neposredno spoznati volju Božju po daru koji nam je učinio Isus, po daru Duha Svetoga, i možemo onda držati se te volje bez neke posebne potrebe da se vraćamo na zakon. Jer ljudi koji ljube, oni nadilaze zakon. A nas je Isus učio ljubiti. I ljubav je uvijek punina zakona. Dakle, ako je došla punina, onda ovo što je manje od punine, ono otpada, ono nije nužno. Ono nama, kršćanima, nije doista neophodno, jer ako ljubimo, dajemo svoj život za braću, normalno da nam onda zakon kao takav nije neophodan, te vidimo da i Klement onda ima takvo razumijevanje stupnjevito i poučava svoje vjernike da treba prvenstveno živjeti po daru koji nam je dalo Evanđelje, naš Gospodin, po daru milosti, po daru ljubavi Božje, i time onda možemo doći i do pravih odgovora i na ovo pitanje može li se bogataš spasiti. I ovo je Klementu vrlo važno, zato što u Starom Zavjetu nema nigdje tako otvoreno ni izričito spomena o zemaljskim dobrima u smislu da se njih moglo promatrati kao neku vrstu opasnosti, nego često su takva dobra bila shvaćena kao blagoslov. Ako Bog nekoga voli i blagoslija, daje mu zemaljski dobara, daje mu ovaca, goveda, već čime se tko bavio, daje mu urod od zemlje. I onda se tu isto tako pojednostavnilo bilo shvaćanje Boga. Bog kad nekoga voli, daje mu zemaljska dobra. No, ni to uznamo u konačnici, ne mora biti točno, nego točno je ono čemu nas je poučio naš Gospodin, koji nadilazi ovakav starozavjetni zakon i ovakve odnose i poučava nas da istinsko dobro je duhovno dobro, a da ova zemaljska dobra, evo, treba znati koristiti. Pa utoliko vidimo da je Klementu stalo do toga da ukaže da se moramo prvenstveno držati Evanđelja i Gospodina i njegova tumačenja stvarnosti i života oko nas.
Može li se to sada primijeniti na ovog mladića iz Evanđelja?
Pa ovo se doista može primijeniti na ovoga mladića radi toga što je ovaj mladić išao i htio pokazati svoju revnost. I normalno u toj revnosti njega Isus pitao da li vrši zapovjedi i zakon. On je rekao, i on se pomalo time i pohvalio, da zapovjedi zna, da ih je sve vršio, kraj sve sam to čuvao od svoje mladosti. Te utoliko što čuva zapovjedi, to je nešto što je hvale vrijedno. Te ovo možemo, ovo pitanje staroga zavjeta, odredbi, možemo jednostavno premijeniti na njega. On poznaje zakon i Isus ga to i pita i nije ga zbog toga prekorio zato što je vršio zakon. Nego možemo reći da je to bilo pohvalno, bilo hvale vrijedno da izvršava zakon. I to možemo vidjeti u duhovnom životu i drugih ljudi. Klemen će reći, oni revni ljudi, revni vršitelji zakona, nisu lijenčine, nego doista se drže svega onoga što je Bog nama dao, i to je po sebi dobro i sveto, jer zakon je bio neka vrsta odgojitelja. Onaj tko se držao zakona, držao se pouka o onome što je ispravno, što nije, što je čudoredno, a što nije. No, s druge pak strane, vidimo samo da zakon nije dostatan. Zakon je priprema, ovaj, znači starozavjetni zakon nije sve. On je bio priprema za dolazak Isusovi, za dolazak novog zakona, a to je milost. I ono što znamo, što je onda je rekao sveti Pavao, punina zakona je Krist na opravdanje svakomu tko vjeruje. Tako da Klement smatra da ovaj mladić što vrši zakon, dobra stvar, Isus ga nije prekorio, nego ono što je trebalo napraviti ili nastaviti, trebalo se otvoriti onda Isusovoj ponudi, ali shvatiti da je zakon nas vodi i usmjerava prema Isusu, a nije smisao zakona da ostane samo okamenjen i da se samo držimo zakona i da ništa drugo ne znamo izvan ili iznad toga činiti.
Je li ovaj mladić bio savršen?
U ovom svemu što čujemo i čitamo iz Evanđelja, vidimo da Isus ne smatra da se savršenstvo ostvaruje samo zakonom. Zakon je dobar, treba ga vršiti, ali zakon se treba i nadići. I zato Isus ovom mladiću odmah rekao, ako hoćeš biti savršen, znači vidimo dobro je to što radiš, ali to još nije savršenstvo. Netko može biti doista na izvana neporočan, držati se svih odredbi, ali to još nije sve. Pravi smisao života jest prionuti uz Boga, jest prionuti uz ovaj veći i novi i savršeni zakon, jest prionuti uz Isusa kao spasitelja. Zato vidimo da ovdje Isus odmah kaže da se on ne bi zavaravao, možda je mladić i mislio da je savršen. Mi ne znamo to iz Evanđelja, no vidimo kako se mnogi ljudi, ili smo imali taj obrazac u Evanđelju, mnogi se, mako farizeji su se držali savršenima, a prezirali su ljude koji su bili u nečemu grešni. No Isus ovdje mijenja ovaj odnos i kaže njemu, ako hoćeš biti savršen. Premda kaže da je vršio sve zapovjedi, ne ubij, ne čini preljuba, ne laži, ne kradi i tako dalje, sve je on to poštivao. No Isus mu ukazuje na to, ako hoćeš biti savršen, to znači trebaš se opredijeliti za svoga spasitelja, za Boga koji je savršen, trebaš u sebi biti slobodan, slobodno birati Boga, jer samo nas Bog može obdariti darom spasenja i darom istinske slobode i darom istinskog ostvarenja vlastitog života. I zato u ovom slučaju isto tako je jasno da Bog nikoga ne prisiljava. Bog samo upravlja svoju ponudu i zato mu Isus kaže, ako hoćeš biti savršen. I naravno da Isus očekuje od njega da to poželi, jer mnogo više vrijedi ova želja i ostvarenje unutarnjeg savršenstva pred Bogom, nego što vrijedi posjedovanje zemaljskih dobara. I zato je ovdje bilo vrlo intrigantno kako Isus njemu upravlja ovaj upit, očekujući da on shvati koliko mora u sebi težiti za savršenstvom i da mu to savršenstvo unutarnje treba biti prioritet. U ovom svemu Isus kaže, jedno ti nedostaje, sve drugo dobro činiš, ali nedostaje ti ovo jedno što je ključ savršenstva, zaglavni kamen savršenstva, a to je da se opredijeli ići iznad zakona i da onda ide za Gospodinom, to jedno da se opredijeli za spasitelja, da prestane biti navezan na svoja dobra, jer očito mu je stalo bilo do dobara. Ako mu je bilo stalo, znači da mu je bio navezan. Time je on pokazivao sebe, eventualno svoju moć, ali možda je mislio da je to i blagoslov Božji, pa se želio pokazati, evo ja sam bio revan, čestit, neporočan, nisam griješio i Bog me je blagoslovio. A Isus mu to relativizira i očekuje da se opredijeli za pravo savršenstvo, da krene za onim istinskim životom. A to je unutarnji život, unutarnje bogatstvo. I ako je netko navezan ovo zemaljsko, onda mu to unutarnje sigurno nedostaje. To nema. I zato Isus ga je htio osloboditi, osposobiti za ovo, a on je ostao tu preslab i nije uspio napraviti taj važni korak koji mu je Isus predložio i ostao je onda u sebi zatvoren, krut i zgrčen i nije mogao napraviti ovaj daljnji korak da se oslobodi samoga sebe, da se oslobodi potrebe za tim imanjem, za dokazivanjem da je on netko i nešto time što posjeduje ova dobra i ostao je tako negdje na pola puta, nije uspio napraviti pravi zaokret.
Ali što je nagnalo mladića da se udalje od Isusa i da ne ide putem savršenstva?
Pa evo, Klement smatra da je upravo možda njegovo nerazumijevanje Isusove ponude njemu. Jer Isus mu je rekao, idi i što imaš prodaj, onda dođi i slijedi me. I smatra Klement da je on površno shvatio ovo, jer nije shvatio da bi se da mu Isus u biti kaže da iz svoje duše odstrani sve misli o bogatstvu, odstrani svaku pohlepu, svaku težnju za bogatstvo, da odstrani iz duše želju i za posjedovanje. Čak Klement kaže to je bolesna strast i kaže da je to trnje života koje guši pravu klicu života, pravo sjeme. I kaže Klement, on nije razumio, on je mislio da je Isus ustalo ili da Isus vrednuje nečiji život prema dobrima, prema zemaljskim dobrima, kaže ne, nego Isus je vidio da je on u svojoj duši sputan, da on ima dobra o kojima on stalno razmišlja, kako ih zaštititi, sačuvati, uvećavati, i onda normalno da njemu takva dobra stvaraju i pritisak.
I zarobljenost.
Doista ga zarobe, tako i Klement je rekao, da ga Isus htio osloboditi tih misli. Kao i ljudi danas koji su u velikim tim poslovima, zaradama, velike odgovornosti imaju, ali mnogo puta onda zarada ponese čovjeka da onda želi još, 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 da može više stjecati, kao imati veću sigurnost, da može više uživati u tim dobrima. I normalno da je čovjek kad se tako u to upusti, da onda iz dana u dan, po cijeli dan o tome razmišlja. I to postaje sporno. Ne što netko ima, nego što mu je stalno to u glavi i samo o tome misli. Ne misli na svoju dušu, na spasenje, ne misli na Boga. On ima onda ovaj prioritet i misli da je dovoljno kad se trudi i skrbi oko zemaljskih dobara, da je to dovoljno za život. I to ono što Klement uočava kao problem, jer kaže on nije, ne možemo reći da je poželjno da budemo u oskudici. Jer shvatio da nijedan čovjek ne želi biti u oskudici. Nitko to od nas ne želi biti potrebit, da mu nedostaje ono bitno. Tko to? Nitko to ne želi. Svak želi imati ono što mu treba za život. I zato vidimo ovdje koliko Klement ističe da Isus nije htio da se netko odrekne svega, pa da onda bude u oskudici, pa da moli nečiju milost. Isto tako moraš kasnije jesti. Ako si mogao priskrbiti svojim rukama, zašto odjedanput se naći u tome da sve prodaš, da nemaš od čega živjeti, onda moraš druge moliti i prosjačiti po ulicama i tako dalje. Klement kaže, to nije ideal. I znači Isus nije na to mislio, idi prodaj sve i onda što sada, prosjači na ulici i misli se kako ćeš iz dana u dan preživjeti. Te zato kaže da je ovdje ovaj mladić krivo stekao kriv dojam o Isusu, nije uočio da ga Isus želi osloboditi toga i potaknuti da misli na Boga, da misli na spasenje, da misli kako činiti dobra djela. Ne toliko, ključ nije u tome imati ne imati, nego gdje nam je misao, gdje nam je svijest, gdje nam je srce. Ono što je Isus na drugom mjestu rekao, tamo gdje ti je srce, tamo ti je bogatstvo. Ako si ti je to u zemaljskim dobrima, onda si zarobljen time. Ako ti je srce u Bogu, onda ti je to pravo bogatstvo koje nosiš. Tako da ovdje kaže, gospodin je pozvao na ovoga mladića da on o tom razmisli i da onda da zna to rasporediti na pravi način, da se najprije oslobodi tog pritiska i potrebe da bude bogat, da o tom razmišlja, da ga to drži u ropstvu i da ga to zaguši, a onda naravno da kad mu je rekao da to razdijeli i dadne siromasima, normalno da onda ga želi i time osloboditi od ove hlepnje, od požude, od ove strasti koju ima prema Bogu, te ga vidimo Isus želi uputiti na pravi put gdje će steći uvid što je to pravo bogatstvo i kako to pravo bogatstvo onda i ostvariti.
Don Ivane, može li netko odreći se dobara na krivi način?
Pa svakako može se i to dogoditi, da netko se odrekne s nekim krivim interesom ili ciljem, jer bilo je uvijek ljudi koji su se znali odricati, Klement nabraja, bilo je ljudi koji su se radi znanja, radi filozofije, radi nekakve svoje karijere, da su se onda znali odricati i smatrali da isto tako bogatstvo može zarobiti dušu i da ne mogu onda biti dobri filozofi ako se bave bogatstvom. Pa bilo je filozofa koji su se odricali zemaljskih dobara i on ih nabraja ovdje, nabraja kao Anaksagoru, Demokrita, Krateta i tako dalje, druge ljude koji su se odricali dobara i onda su se opredijelili, kao što je bio i ovaj Diogen koji je živio u Bačvi i tako. Bilo je drugi primjera iz filozofije koji su se odrekli dobara. Ali, kaže, njihovi argumenti ili razlozi bili su uvijek zemaljski da bi stekli neko zemaljsko znanje. A, kaže Klement, samo to znanje koje stekne o nekim principima nije dostatno da duša bude bolja, savršenija. I to nije dostatno za spasenje. Tako da je onda Klement uočio da ima ljudi koji se mogu onda odreći, a da im to ne koristi za spasenje. Te na taj način se krivo odriču od ovih zemaljskih dobara, jer se ne odriču poradi spasenja i spasitelja. Treba se odreći poradi nebeskog nauka, poradi spasitelja koji nas tome uči, imati onda potom čistu dušu, da najprije dušu oslobodi od toga i onda kad se odriče, da se odriče pohlepe, da se odriče onoga što težnje zatim, jer kaže netko može biti u oskudici pa težiti, onda nije dobio ništa. I na ovaj način onda nam Klement kaže, može biti ljudi koji su se odrekli i nisu pošli pravim smjerom. Onaj tko prihvati spasiteljev nauk, pa se poradi spasitelja odrekne tih dobara, onda je on na pravom putu, onda ga neće težnja za tim dobrima, neće ga naknadno sputati i neće ga odvesti u krivom smjeru. Evo, tako da Klement uočava kad netko može se odreći, sad ima ljudi, on tako spominje, netko se može odreći, onda se nađe u neimašteni, u oskudici, u bijedi, onda se dvostruko predbacuje. Prvo što to ne prihvaća da je u oskudici, bijedi, neimašteni, a drugo predbacuje sebi, ma vidi, jesam lud jer ja sam nešto imao. I sad sam se doveo do ovoga. Evo, toliko ljudi koji nisu na pravi način prošli kroz Isusovu pouku, kao što je bilo već u to doba, ljudi koji su živjeli asketski, koji su se odricali od svega, ali su oni prošli kroz duhovno razumijevanje evanđelja i shvatili su da ih takvo odricanje može obogatiti i taj su proces prošli s Gospodinom. I na taj način sve što su napravili kad su povukli poteze, mogli su napovući zdrave i cjelovite poteze za koje se kasnije nisu kajali, nego su mogli onda na temelju toga shvatiti da su napravili doista ispravan potez kad su se od nečega odrekli. Evo toliko onda i Klement ovdje ukazuje na to da ima ljudi da se mogu odreći na krivi način, pa sebe samo ostaviti uvijek u istoj žudnji, u istoj hlepnji, koji potom dalje zavide drugima. A što sam onda postigao kad kaže imao sam, pa sada nemam, a ostala mi ista želja u srcu i ostala mi još zavist prema drugima koji to imaju i nisu se toga odrekli kao i ja, onda ljudi sebe još dodatno proglase sebe, da ne kažem, ludima zato što to čine i evo imaju poteškoću, zato i njima je baš ta neimaština donijela nove duhovne probleme, a nije im riješila ono što je trebala riješiti.
Don Ivane, bi li onda bilo korisnije suprotno da se čovjek ne odrekne, ali da ne pati za materijalnom tim bogatstvom, već da velikodušno pomaže drugima koji su potrebi?
Evo, Klement je bio toga mišljenja da bi to bio pravi ključ odgovora, jer kaže da ako i sam Gospodin je to na drugom mjestu rekao, napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva, pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. I ovdje Isus pretpostavlja da ono što imamo i da ispravno ulažemo. Tako da, kaže on, kako ćemo drugima pomoći ako nemamo ništa? Znači, Isus pretpostavlja, ako traži da drugima pomažemo, pretpostavlja onda da nešto imamo i to što imamo da upravljamo prema istinskom smislu. I zato ovo što Klement kaže, bitno se osloboditi ove težnje za dobrima. Kad znamo ova dobra relativizirati, da znamo to je nešto što imam po sebi je neutralno, moralno gledano, mogu ga iskoristiti za dobro, mogu za loše. Ako samo težim za time, vezao sam dušu i ne koristim za spasenje. Ako imam, a ne težim, niti stavljam naglasak da sam ja toliko sretan i blažen koliko dobara imam, nego da mogu ostvariti tim dobrima, učiniti dobra djela, pomoći drugim ljudima i sretan sam ako sam velikodušan. Sretan sam ako činim dobra djela. Ako s onim što imam, ako učinim dobro djelo, evo da mogu drugima pomoći, e onda je to prava sreća. I na ovaj način, evo Klement će onda pomalo relativizirati ono što je relativno i kaže, ako nam Bog potiče da nahranimo gladnoga, da napojimo žednoga, da odjenemo gologa i beskućnika, ugostimo, a kaže, a kako ću ja to ako nemam čime? Te vidimo da on kaže, Isus nas potiče da nešto imamo. Jer da se samo odreknemo, ne bismo imali ništa. I zato, kaže, a vidimo, i gospodin Isus je išao negdje gdje su ga pogostili i Zakej, i Levi, i neki bogataš, i carinik, i kaže da njima nije rekao da odbace imutak, nego im je ukazao da budu pravi. Recimo, uzmemo Zakeja, kojega ovdje apostrofira, kaže, pa nije mu Isus rekao da se on svega, ali on shvatio sam da je možda nešto stekao nepravedno na račun drugih ljudi. Sam je shvatio da je bolje to vratiti nazad nego na tome nastaviti graditi. A mi znamo kako i danas puno ljudi na račun iskorištavanja, ljudi oko sebe, nekih prevara, pa utaja, poreza, ovoga onoga, bogate se. I misle da su time sretniji. A u stvari upropaste dušu. A možda nekad i to dođe na vidjelo, na površinu, pa dođe na naplatu, onda je upropastio i dušu, i ugled, i sve što imao, ostane bez toga. Tako da ovdje Klement ukazuje da smo pozvani činiti dobra djela. Ako imamo mogućnost, onda ih možemo i činiti. Tako da on smatra da Isus ovdje nije mislio na apsolutno odricanje od dobara, koliko je mislio na oslobađanje od ovakve loše težnje u duši, od oslobađanja navezanosti na dobra, jer smatra da je to najveći problem. Da drugačije razmišljamo kad nismo navezani, normalno da Bog bi nas potakao na odgovornost prema tome što imamo, ali da ne stječemo dobra radi dobara, nego da nam budu sredstvo da činimo dobra djela, da ljubimo braću, da im činimo usluge, da na taj način skrbimo o njima i tada bismo se oslobodili svake loše težnje, a stekli bismo onda ono što kaže Isus, imat ćeš blago na nebu.
Da, ja imam da bi mogao dati i onome koji nema.
Tako je, to je bio, apsolutno je to bio princip po kojem su se kršćani vodili. Ja imam i zato ovdje oni smatra da Isus nije htio od ovoga čovjeka da se on svega odrekne, nego da se u duši oslobodi i da s tim što ima da shvati veći je blagoslov vidjeti brata u potrebi pa mu dati, nego se hvaliti onim što imaš. Nego se ono malo, evo mene, ja imam već bolji auto od drugoga, veći stan od drugoga, veću kuću od drugoga, a nije to uopće predmet pohvale, nego ja sam svom bratu i bližnjemu učinio više dobra nego netko drugi. To bio neki razlog, nekakve recimo tako duhovne pohvale, da netko ipak vrednuje ono pravo i da kaže dao sam, učinio više za korist potrebnih i na taj način onda možemo reći da smo zaslužili putem dobrih dijela da se oslobodimo strasti od duši i naravno da smo zaslužili poslije i Božju nagradu koji će nas za takve dobre stvari nagraditi.
A i trebalo bi zahvaliti Bogu što je dao blagoslov da ja imam, ali evo kao što smo rekli, prepoznat potrebu drugoga i od tog svoga dati drugome.
Tako je, ovo je apsolutno jedno vezano s drugim, ako ne prepoznamo da iza svih dobara da je sve Božje i da ono što imamo da nam je njegov dar. ali s pravom se moramo pitati dar za što? Daje li nam Bog darove i ove izvanjske koji dolaze od njega samo za naše užitke, za našu zemaljsku korist, ili nam Bog daje darove da bismo bili njemu zahvalni na njegovu dobrotu i da bismo onda i mi sami postali dobri poput njega, odnosu prema našoj braći, i nas je onda osposobio i zadužio, ako želimo to, imao u nas povjerenje da ćemo to što nam je dao iskoristiti za dobro svoga bližnjega. E onda je to jedna drugačija stvarnost, možemo reći druga priča, i vidimo onda da tada ova zemaljska dobra imaju više smisla nego ovako na način na koji mi samo doživljamo da je to naše, da smo mi to stekli svojim rukama i da imamo pravo raspolagati time kako mi hoćemo, da nam Bog ne može u tome ništa određivati. Klement, evo, nije bio takvog mišljenja.
I da sad tako razmišljamo, ne bi bilo siromašnih ljudi, ne bi bilo ljudi u potrebi.
Apsolutno, da tako razmišljamo, bio bi onda svijet nešto drugo, i naša domovina i cijeli svijet. Da tako razmišljamo, onda bismo skrbili o potrebno, ne bismo samo skrbili za sebe, ne bismo gledali samo sebe i svoj interes, nego bismo aktivno tražili, promatrali gdje možemo pomoći, što treba našem bližnjemu, koji je pravi i najbolji način da mu pomognemo, da mu omogućimo da i on živi dostojanstveno. Evo, toliko smatram da bi doista zemlja procvjetala i da bi uz ovakav zaokret i malo dobre volje, da bi doista zemlja mogla postati raj, kao što u početku je bila, jer raj je stanje koje mi stvaramo. Ako istinski ljubimo, stvaramo raj. Ako živimo posesivno, ljubimo samo sebe, stvaramo pakao. I to se i događa. I zemlja onda drugačije, i zemlja diše kad mi samo težimo sebi i svome, a ne možemo da osjetiti, ne možemo ni razviti puni potencijal zemlje živeći za prave vrijednosti.
A mi smo kršćani pozvani da ne mislimo samo na sebe, na svoj egoizam i sebičnost, nego i na brata do sebe.
Tako je, mi smo pozvani, to već Gospodin u Evanđelju jasno kaže, a onda naravno i tijekom crkve i crkvenog nauka, kroz socijalni nauk crkve, kroz čudoredne, znači moralne kreposti i vrijednosti, crkva nas cijelo vrijeme potiče i poučava da se držimo Evanđelja, da se držimo ovih ispravnih vrijednosti koje nam je dao Gospodin, i na taj način djelujemo poticajno, djelujemo i čineći dobro drugima, ovo izvanjsko zemaljsko dobro, a posebno što možemo reći da privlačimo ljude svojom dobrotom, da ljudi mogu iz našeg primjera uočiti koliko smo mi plemeniti dobri i shvatiti da je to vrijednost. Nije vrijednost imati nešto. Vrijednost je biti plemenit, biti dobar, biti požrtvovan, i to je ono što se u životu računa, i koliko smo toga napravili, toliko onda i sami vrijedimo, a na to nas kršćane poziva Gospodin. Mi koji imamo vjeru i koji možemo s puno više svijesti promatrati život i smisao života, pa i smisao zemaljskih dobara, možemo lakše nego drugi se opredjeljivati za ono bitno i možemo lakše nego drugi onda, evo, iskoristiti i koristiti zemaljska dobra u ovu pravu svrhu koju je Gospodin predvidio kad nam je davao zemaljska dobra.
No, Ivane, da budemo jasni, znači ne treba odbaciti ono što može biti nama na spasenje i bližnjemu na korist.
Tako je, to i Sveti Klement to baš drži, da Isus nije ovdje mislio da treba odbaciti ono što nama može biti na spasenje. Jer on je sam rekao da ovo nepošteno bogatstvo ulažemo tamo gdje treba, pa će nas primiti u Kraljevstvo nebesko. I što može biti bližnjemu na korist, i samo on kaže, ono što imamo to je sredstvo, to nije cilj, i treba to znati koristiti. On je sigurno bi imao ovo iskustvo koje imamo i mi u našem društvu, u našem vremenu. On kaže, to je sredstvo, to je instrument, i moramo znati upotrebljavati instrument. A Bog nam je dao takve instrumente u ruku, i Bog je onda to sve nama dao, i on može navesti više primjera gdje je to bilo čovjeku na korist. Pa i u Starom Zavjetu možemo navesti primjere i patrijarha i drugih znamenitih osoba koje nešto imaju, ali nisu na to bili navezani. Abraham je imao svoje imanje, svoje stada, svoje ljude koji su za nj radili. I nije Bog tražio da se on toga odrekne, nego da mu to ne bude prioritet. Zato uočava da je to sredstvo. Danas je nešto to što i današnjem čovjeku nedostaje, upravo ovakva svijest da je novac sredstvo, i rekoh onda, on lako zavara čovjeka. Kad imate, ona vas to lako zavara, počnete prebrojavati, računati, gledati što ćete napraviti, kako možete to uvećati, i onda se dogodi da mnogi ljudi se služe time na vrlo loš način. I zanimljivo kad netko ima i dosta ima, kako može pasti u napast da onda potom napravi veliki previd, da ide još nešto utajiti, prevariti nekoga još, da ide, a gledamo sa strane, ima sve što treba i ne može u životu to što ima, ne može potrošiti. Ali ovo je napast, ako čovjek nije u sebi siguran, napast da uvijek idemo više, da nam se uvijek neka nova ponuda pokaže i da onda idemo iskoristiti, i onda čovjek uđe i ove sumnjive vode, računa, ma mogu napravit ću nešto, pa neće to nitko primijetiti, pa neću nakon toga, i tako onda rade razne kalkulacije samo na temelju ovih zemaljskih dobara. No, kako rekao, Klement smatra da upravo to nije sporno da postoji takva dobra, ako ih se njima služimo kao sredstvom. Ali ako se ne služimo kao sredstvom, kaže, ako je to sredstvo, sredstvo po sebi nije ni loše ni dobro. Recimo, imati auto, ono po sebi nije ni dobro ni loše. To je sredstvo. Ono moralno gledano nije. E sada mi možemo to sredstvo koristiti na više načina. Mogu ga koristiti auto da idem sada u krađu, da idem u ludovanje, da idem u zabave, da idem u neodgovornost, i mogu napraviti štetu sebi i drugome na više načina. A mogu eventualno to auto koristiti za svoj pošteni rad, za pomoć drugome, neku uslugu, nekoga ću prevesti, odvesti do liječnika, do bolnice, do crkve, učiniti uslugu koju mogu tim sredstvom. Tako evo vidimo da Klement onda smatra da je zemaljska su dobra, da su ona sredstvo. Po sebi, dakle, moralno gledano ni dobra ni zla. Ovisi o uporabi koju daje. Ako imam ispravnu nakanu prema njima, da želim spasenje, da želim život vječni, da želim dobro drugoga, premda netko se može, kako je Klement rekao, netko se može odricati i s krivim ciljem. Netko ima, na primjer, netko želi ostvariti karijeru, pa se odriče ti dobara da, ne znam, za neku političku kampanju. Odriče se nečega, želi koga podmititi, podkupiti. Znači, on se odrekao neke količine tih dobara, ali čini prekršaj, čini previd, ne odriče se na pravi način. A netko se odriče jer želi živjeti kreposno i želi učiniti dobro drugome. Ne radi toga da postane poznat, da ga netko hvali, da mu se netko divi, nego čisto radi toga što ima potrebu učiniti dobro. Evo, to su sve ove dimenzije o kojima Klement raspravlja i pokazuje kako, koji je pravi smjer i kako pravo korištenje ovih dobara je takvo da njima činimo uslugu drugima i da se na taj način služimo i metkom. Ne da mi njemu služimo, nego da se njime služimo za prava dobra. Tako evo, to je nešto na što Klement onda potiče, znati se na pravi način odricati svoga imetka, i to znači najprije u sebi pojasniti što je to ispravno i u sebi ukloniti štetne strasti. Rekoh, netko se odriče svoga imetka za sada jer želi nešto drugo. Želi na drugi način, kad dobije položaj, želi više. Netko se odriče da ga, samo da ga ljudi hvale, da o njemu pišu, da se pojavi u nominama. Tako, da imaju krivi stvari, a onda Klement kaže, a taj se nije oslobodio svoje duševne strasti. Ako ja iz neke potrebe da mi ljudi plješću, nečega se odričem, pa onda nisam stekao blago na nebu.
Ili da kupiš, što bismo rekli, ulaznicu za raj.
E sada, Klement ovdje kaže da se može, evo ono što Evanđelje kaže, ali to nam moramo najprije imati čistu dušu. Kupujemo ulaznicu za raj, ako tako, kad činimo dobra djela. ali ne da nam ljudi hvale, nego čisto što znam, zato što je to put Božji i na taj način onda kupujem ulaznicu za raj, ne misleći da sada ja mogu Boga potkupiti, nego s uvjerenjem da me Bog pozvao činiti dobro. Čineći dobro svome bližnjemu, znam da Gospodin neće nam ostati dužan, da će nas onda evo i uvesti u raj, ali opet je bitno da smo imali pravu nakanu. Ono što Isus, sjetimo se, u evanđelju predbacuje, kad dolazi, ljudi bacuju novčiće u riznicu, farizeji su, kaže, neki ubacivali mnogo, da se čuje, da zvoni tamo kad se bacaju novci u riznicu, da ljudi slušaju i kako je on mnogo dao. A ona udovica bacila dva novčića, kaže, dala više od ostalih. Evo, toliko nam kaže Isus kako netko može imati puno, a loše iskoristiti, jer koristi za vlastitu promociju, za vlastitu sliku, za vlastiti imidž, a ne koristi na ovako izravan način za svoje spasenje, kao što je bila ta udovica koja je ubacila od svoga žitka. Zato je ovo najvažnije, imati unutarnju jasnoću, imati čistu dušu koja ima ispravnu nakanu, i onda kad imamo ispravnu nakanu, sve nam je nakon toga ispravno. Ako nam je nakana nečasna, nečista i neispravna, i da napravimo nešto dobroga, za nas nije dobro. I kad damo nešto siromahu, ali s krivom nakanom, učinili smo njemu dobro djelo, ali nismo sebi priuštili blagoslov ni Božju milost za dušu, jer smo dali s krivom nakanom. Tako da evo vidimo da je ovaj evanđelski nauk dosta zanimljiv i da ga onda Klement tumači baš na dubok način, smatrajući da je u sebi prisutno jedno veliko tajstvo koje moramo razumjeti u Isusovim riječima.
Dakle, treba uvijek paziti na ono unutarnje.
Dakle, uvijek i prije svega na unutarnje, jer ono daje ton svemu onom što radimo na izvana. Ako mi, a to je, evo, ovako možemo reći, ako mi u to izvanjsko što radimo utisnemo neku krivu nakanu, kao neku krivu logiku, onda će biti to pomalo i beskorisno na poseban način onome tko to čini. To je kao da nekom dajemo jelo, a u stvari smo stavili svoju žuć u to, da li su nešto gorka, neukusna i tako dalje, neki pa čak skoro pa i otrov da nekom dadnemo u jelo, jer zatrovali smo i sebe time najprije. Tako isto i zemaljska dobra, moramo ih posjedovati prema sukladno Božjoj zapovjedi, kako nam je on naložio, a to nam je najprije, kako kaže Klemen, naložio da mi čuvamo svoju dušu od ove strasti, od krive nakane, od krive želje prema tome, i kad smo to sačuvali, onda možemo ići ovaj drugi korak koji je onda ostvarenje izvanjsko ovih zemaljskih dobara. Zato je ovo nutarnje daleko važnije. Jer ako mi tu nismo načisto sa samima sobom, što činimo, zašto činimo, kako u sebi onda potisnuti hlepnju, kako ovu želju za dobrima, kako to potisnuti. To svaki čovjek po svojoj naravi ima. Ako to nije kadar potisnuti, onda doista ono što radi je samo instrumentaliziranje. I može se dogoditi da netko instrumentalizira i sirotinju, i radnike, i ove, i one. Reko, kad dođe ono vrijeme predizborne kampanje, onda su svi velikodušni, a svi svojim radnicima bi davali ovo ili ono, ali u stvari ne iskreno. Ne zato što mi je stalo do radnika kao čovjeka, nego jer mu treba glas. Pa onda može opet kasnije bolje on ostati na položaju. Tako da ovo što kaže Sveti Klement ukazuje da mora onaj tko ima ta dobra, mora najprije se riješiti ove potrebe da za njima hlepi, da ima tu žudnju prema zemaljskim dobrima, jer to je ono najštetnije. A onda kad toga nema, onda može lako djelovati za druge. To je bilo tako i nekada u njegovo doba, i tako i danas vidimo mnoge svece. Svetac se odriče iz uvjerenja i poradi evanđelja, samo zato što želi dobro drugom. Sveta majka Terezija nije se odricala radi slave, niti radi toga da dobije Nobelovu nagradu. Ne, ali i zato onda i kad je dobila nagradu, podijelila je sa siromasima. niti je to radila, rekao, radi slave, nego iz uvjerenja, i ona je bila spremna ostati cijeli život jedna skromna, obična, i ostala je takva, takvom ženom, gdje vidimo da nam sveci pokazuju koji je najispravniji odnos prema ovim zemaljskim dobrima. Samo kreposna duša može znati takvim dobrima ispravno upravljati.
Dakle, nije problem u materijalnim dobrima, već u njihovoj uporabi, korištenju.
Apsolutno da nije problem u materijalnim dobrima. Takva dobra treba imati, recimo, i našem društvu. Ali ako ispravno gledamo da služimo se dobrima za opće dobro.
I ako je to blagoslov.
Za razvoj, tako je. To je onda blagoslov, razvoj društva, znanosti, i, pa i gospodarski razvoj, i omogućuje nam da u miru živimo. Nije Bog protiv toga. Međutim, problem nastaje tamo kad na scenu stupi egoizam. Kad ja tražim za sebe, kad onda tražim druge podrediti, druge porobiti, kad moram biti suparnik nekome.
Kada osjećaš moć preko toga.
Tako je, kad osjeća se moć, i onda ljudi koji nemaju, koji nisu kreposni, koji ne znaju dominirati samima sobom, onda kod njih jednostavno izgube kontrolu, izgube uzde iz ruku, što bi se reklo slikovito, i onda ono što ima koriste, doista se koristi loše. I danas kad promatramo i na svjetskoj, ali i na lokalnoj razini, nema siromaštva zato što ljudi ne bi imali načina ga nadići, nego radi toga što ljudi imaju svoje egoistične interese. I onda radije ulažu tamo gdje oni misle da im je neophodnije, nego da ulažu u čovjeka. A radije se služe novcem da uvećavaju ono izvanjsko, nego da vide kako učiniti dobro svim ljudima, da svi budu zadovoljni, da imaju svi onaj minimum ljudskoga, i da na taj način se svima zajamči zdrava egzistencija. Evo, to je ono što on smatra da i u pozadini svega toga stoji loš život, stoji izopačen život. Ako nema kreposti, onda na scenu stupa oholost, sebeljublje, egoizam, samo gledam na sebe, a kad gledamo samo na sebe, normalno da ne može onda, ne može se dobro rasporediti to što imamo, i ne može onda ni ovo naše zemaljsko koje imamo, ne može poslužiti pravoj svrsi, a rekoh, kad bismo svi gledali na zajedničko dobro, na opće dobro, mogli smo do sada i našu domovinu pozlatiti. Ali budući da smo ljudi, slabi i grešni, pa ovaj vuče ovamo, onaj vuče onamo, ovaj gleda samo svoj interes, ovaj gleda kako što bolje, jeftinije proći, bez obzira što će onda dio ljudi trpjeti, onda smo tu gdje jesmo i moramo se mučiti korak po korak, male i mučne i slabe korake činimo, samo zato što, rekoh, nismo kadri živjeti drugačije. Počesto onda prebacujemo i lopticu odgovornost na nekoga drugoga, a ne na sebe, a svi smo odgovorni u tome, tako da evo i to budu spone koje nas onda sputavaju, i ne možemo onda dobro ako mi nismo kreposti, ako mi nismo poučeni u vjeri, u ljubavi, teško možemo ovo realizirati. A danas da pitate ljude, misle svi da je ključ toga da sada ne dobijemo novaca sa strane i da ćemo sve svoje probleme riješiti. A nije točno. Probleme rješavamo ako smo mi ljudi, ako smo mi čestiti i kreposni, onda možemo rješavati svoje zemaljske probleme.
Znači, u srcu se treba odreći i metka.
Pa evo, to je za Klementa onaj istinski ključ. Jer ako se ne očisti srce, ako nismo dušu oslobodili spona ovakvih kakve nastavlja zemaljsko bogatstvo, da nam daje loš osjećaj sigurnosti, loš osjećaj moći koji imamo, onda nismo ništa dobroga napravili. I zato Klement će reći da Spasitelj, kad nas poziva i kad kaže u mladiću dođi i slijedi me, on kaže da on može postati put samo onima koji su čista srca, a oni koji su nečista srca bježe od Boga. I zato smatra Klement da ovaj mladić nije bio čista srca. Na izvana sve štima, on vrši zapovjedi, ali smatra da nije čista srca. Jer nije kadar čistim srcem ići za Gospodinom, koji isto tako nema nekih velikih dobara. A znamo da su mu pomagali mnogi, mnoge, kaže sveti Luka u svom evanđelju, mnoge su žene posluživali od svojih dobara. Gospodin je to znao, posluživali, nije on bio protiv toga da ih se ima, ali znao da dobra ne smije biti takva da o njima ovisi naša duša, da je na njih sputana, da smo puni pohlepe, nego naprotiv da smo oslobođeni. Zato je ovo važan naglasak, ovo srce. Ako je srce čisto, ako je srce slobodno, onda možemo čistim srcem ići za svojim gospodinom, koji isto tako ima čisto srce u tim stvarima. I kad je imao dobra i kad znamo da je i on sa svojom apostolima imao neki fond iz kojih se hranio. Znamo to, jer nam sveti Ivan u evanđelju kaže da je Juda nosio kesu, imao je fond. Nije ni gospodin bio neodgovoran da sad negdje dođe kod nekoga sjesti on sa još 12 ljudi, pa 12 gladnih ljudi, da mora uvijek on biti nekom drugom na teret. A bilo je da je on imao i svoj fond, bilo ljudi koji su bili imućni da su mu pomagali, i on je to prihvaćao jer znao je da to što se čini, ne čini se iz koristoljublja. Ne čini se da se netko obogati, čini se da može obavljati svoje poslanje. I zato je to prihvaćao i svoje vjernike tako poučavao. Ne smije se biti rob tih dobara, ako smo rob, nije nam srce čisto, nije nam duša jasna, nego moramo se toga osloboditi i uvijek ako tako idemo, onda čista srca, onda nemamo problema kad dođe trenutak i da idemo za gospodinom, pa i na ovaj način, svaki kršćan ide za njim. I kad ima svoja zemaljska dobra, i kad ima svoju obitelj, i kad o njoj vodi brigu, ali nadasve kad ne dopušta da bude rob tih dobara. Isto tako slijedi za gospodinu. Ta ide za gospodinu. Slijedi svoga gospodina, jer, evo, rekoh, ne znači da gospodina slijede samo oni redovnici koji su se odrekli svega, pa onda žive u siromaštvu. Gospodina slijede i svi ostali, ako paze na krepost duše, ako paze na čistoću srca. I onda kad ima nešto, netko možda ima poduzeće, netko je običan radnik, ali jedan i drugi moraju paziti da ono što imaju, da doista time upravljaju na način na koji je gospodin rasporedio. Evo, zato je to važno za Klementa i smatram da je to na važno svima nama, da ne mislimo da samo za Isusom idu oni koji su se odrekli svoga posjeda i posjedovanja, nego za Isusom idu i oni koji nešto imaju i nisu se odrekli svojim po zavjetu toga, ali idu za gospodinom i smatram da je to ono što je temeljna poruka Klementova, u kojoj je htio reći da kad se odrećemo strasti nereda iz duše, ako idemo čistim srcem, tada slijedimo gospodina, pa ćemo znati svoj mutak sukladno svojim potrebama i rasporediti i živjeti da bude na spasi.
A iz čistog srca će i prepoznat poziv gospodina.
Tako je, samo tko je čista srca može kasnije da dio ljudi onda i prepozna, ako se čisto živi, dio ljudi prepozna i ovaj dodatni poziv koji može gospodin nekome upraviti i da vide, pa ide se potpuno osloboditi zemaljskih briga, posvetiti kraljevstvu nebeskom, navještanju, čineći dobra djela braći i drugima i na taj način ima ljudi koji se naopredijele i za svoj redovnički poziv.
Don Ivane, puno toga smo čuli i naučili u našoj večerašnjoj emisiji, ali evo zaključno, htjeli bismo to čuti od vas. Može li se bogataš spasiti?
Klementov je odgovor to što evanđelje također kaže, smatram da se može spasiti i bogataš. Ako živi sukladno ovom, da kaže gdje je čovjeku srce, one će mu biti blago, kako kaže gospodin, ako, kako i na drugom mjestu kaže, dobar čovjek iz dobre riznice srca svoga vadi dobro, a zao zlo, kaže iz obilja srca usta govore, ako oni koji, i onda kad kaže, ovdje kad govori Klement, kaže, blago gladnima i žednima pravednosti, blago onda i siromasima duhom, onda vidimo da ovdje ono pravo stjecanje se ostvaruje po kreposti i milosti i tako da je ovdje ukazao da ima ljudi koji imaju i zemaljska dobra, ali nisu njima opterećeni, nisu na njih vezani, smatraju to dijelom svoje odgovornosti pred Bogom za svoju obitelj i za braću, recimo te ljude koji imaju svoja poduzeća, a opet žive skromno, jednostavno, ne bahate se, nego izdana u dan postojano rade, znaju da je rad koristan za dušu, vode brigu o svojim radnicima i sigurno da onda da bi bilo poželjno da bude više takvih ljudi koji na i ove zemaljske poslove znaju obavljati kreposno, tako raditi čestito da budu i sebi i drugima na blagoslovi spasenje. Te stoga ovaj pravi odgovor na ovo jest da se može bogataš spasiti ako drži do Isusove riječi, do vrijednosti evanđelja, do pouke koju Isus upravlja, tada je onda moguće sve, moguće da onda i Gospodin, evo, Bog naš, da dadne spasenje i takvi.
A možemo i dodati ako je njegov imetak sredstvo, a ne cilj.
Tako, ako mu je to sredstvo, a ne cilj, i kao što je to i Klement cijelo vrijeme izlagao, onda normalno da se može spasiti i to onda postaje istinski blagoslov i odgovornost koja je sigurno da mora, ona je velika odgovornost i nije lako se time boriti. Ali evo, ljudi uz krepost, uz molitvu, uz prijanjanje Gospodina mogu doći do toga da tako žive i evo smatram da onda da je to pravi put i da ne bi trebalo onda, nitko se ne bi trebao ustručavati od onoga što ima, nego bi trebao samo znati kako slušati Božji glas i kako živjeti po Božju.
Evo, poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Mudrost i duhovnost svetih otaca dobili smo i odgovor da se bogataš može spasiti, a taj odgovor smo dobili od svetoga Klementa Aleksandrijskog, ali i od našega don Ivana Bodružića. Don Ivane, hvala vam lijepo na ovome svemu što smo čuli.
Hvala vama i naravno Božji blagoslov i pozdrav svim našim slušateljima.
Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Mudrost i duhovnost svetih otaca. S nama je bio don, kao i uvijek, don Ivan Bodružić. Ja sam Zdravka Andrijašević i do ponovnog susreta s vama. Lijepo vas pozdravljam. Shvaljen Isus i Marija.